הקיץ את הפיץ. Ostirala da, eta ostiraletan amaikak arteko tarte hause, baliatzen dugu tertuliari ateak zabaltzeko, eta mabostean behin, hementxe gurekin izaten dira lab pentsionistak martxan, taldeko bi kideak, Xabier Isasa, kaixo egunon?
Egunon.
Zer moduz gara ondo?
Ba, ondo.
Atzoko ajearekin edo?
Bai, hori izatea, bai, bilaren muna, bai.
Bueno. Mikel Arginarenak ere, pentsatzen du pixka bat izango duela. Egunon, Mikel?
Bai, egunon. Zer... Baina aje hori eramateko moduko da, eh?
Bai, ez da.
Artso eginez gainera.
Bueno, bikote, egunak ala eskatzen du, eta asteko eta behin, beste gai bat ere hortxe mai gainean dugun arren, nik uste atzokoari... Begirada bat zor diogula, ez da, ia da, adierazpen asko egin dira, hausnarketak ere bai, sindikatuek eta hainbat eragilek, beraien iritziak ere eman dituzte, baina, bueno, zuek ere, nik uste zerbait esateko izango duzuela, zuen aldetik behintzat alako hausnarketa txoren bat edo egiteko izango duzuela, ez da, Mikel?
Bueno, bai, berriz ere garbi dago, hemen zerbait nahi duenak azken-azkenean kalera atera behar izaten duela. Gaur egunean gauzak ez dakit itzegin ez da konpondu erromen dira, baina aurrean daukagun jende horrek ez du erraztasun ondirik ematen gauzak arretaz eta itzegin ez konpontzeko. Orduan badakit jende asko eszeptikoa dela, baina... Bueno, historiak erakutsi digu, lehen ere lortu den guztia, kalean lortu dela. Nola baitere, protesta gordina aurrera manez. Eta hori lehenbizi sufritzen duena langilea bera izaten da. Ez da egun atsegin bat izaten grebara joatea. Besteak beste, ba, egun horretan ez duzu irabazirik, egun horretan... kezka eta tensio berezi bat egoten da, asko zere lasaiago egoten zara zulean, baina grebaren aurrean eszeptikoak diren hoiei, esango niekenik, azter dezatela historia. Gaur egun arte euki dituzten gauzo hoiek ea nola lortu ziren, eta orain ez gaude gauza berriak lortzeko borrokan, baizik lortutakoari eusteko borrokan. Hori ere ez dugu ahaztu behar. Pasatu dira garai haiek, zeinetan gu pixka bat gauzako betze aldera borroka egiten genuen. Gaur, lortutako hori, momentu batetik bestera, hankaz gora bota digute. Eta orain dela irurogei edo gehiago urtetako egoerara eraman gaituzte. Eta hori oso gogorra da. Etorkizunak hori... Horreukiko dut, alderdi hortatik esan nahi dut, ba, batez ere hori, garbi gelditu zela atzo, jendearen kontzientzia hor dagoela, pentsatuz eta adieraziz, greba behar-beharrezkoa dugula, zerbait lortu nahi badugu.
bai, jendearen kontzientzia erantzuna aipatu dituzu, eta bueno, nik uste itzatik hortzera gaur horixe dabilela, ez da, greba orokorra ia erabatekoa izan zela. Espainiako gobernuak onartutako lan erreformaren kontrako greba honek, sektore guztietan eragin zuen oroar, jarraipen zabala izan zen, Hego Euskal Herriko lurralde guztietan, eta horixe, aipatu da, azken urtetako jende gehien bildu zela atzoko mobilizazioetan, bai goizean, bai arratsaldean. Xabier, zuek ere horrela ikusi zen duten, ezta?
Bai, eta bueno, hor Mikelek aipatu duen bezala, Hau ez da zerutik etorritako, ez dakit, uri zaparra da bat, hau da, ba, aspalditik, eta bueno, eta hemen behintzat sektore askotatik egindako lan baten zera emaitza, ez? Hortik jarraitu behar da. Nik azpimarratu nahi nuke, bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman, Infosazpiri atzo egin zuen lanagetik, hau da, piketi informatibo berezi hori izan zelako, gero sare sozialetan, eta sare sozialen bitartez ere, ba, mantendu gintuztelako informatuak. Hori, neustez oso lan importantea da. Eta gero, ba, gure aldetik, pensionistak, plataforma bezala, azpimarratu behar da, guk ere, ba, bueno, xumeki, baina lan bat ere egin dugula, greba hau ondo atera zedin, ez? Eta alde batetik, pues, joan zen astean hemen, auzoetan batez santutxun, ba, pensionista talde importante batek, egunero jaima jartzen zituen, informazioa banatzen zuen, eta hor greba egun hori, eta ez greba egun bakarri, baizik eta aurrekoak eta ondore egungoak, ba, girotzen joan zen, ez? Gero, atzo bertan, ba, ikusi ziteken, ba, mobilizazio guztietan jende nagusi asko zegoela, bai goizez eta bai arratzaldez. Eta hemendik aurrera zer, pues, nik uste dut hor dagoela, ez? Atzo azpimarratu zen bezala, bai goizan eta bai arratzaldean, hau da, ba, beti esaten duguna, pila kargatzeko une bat, eta hortik jarraitzeko abia puntu bat, abia puntua edo, bueno, beste abia puntu bat gehiago, ez? Eta hor gaude, eta hor lan egiteko prest gaude, nik uste dut. Bidea bakarra dela jakinda.
Bai, bidea bakarra da, jendeak ere, ba bere erantzuna eman du, atzo kaletan islatu zen, herritarrek zer nola pentsatzen duten, zuek pentsionisten aldetik, Mikel,
bai.
Adierazi duzue, zer nahi duzuen, zer ez duzuen nahi, orain bidea markatuta duela behintzat esan liteke.
Bai, guk garbi daukagu atzokoa oso momentu importantea izan dela, baina ez da azkenekoa izan. Eta orain ezin dugu gelditu ea horrekin lortzen dugun edo lortzen ez dugun nahi dugun hori. Aurrerantzean borroka horrek jarraitu egin behar du. Ze patronalak, mundu finantzieroak, bankariek aurrera eraman egiten aldaketa hori ez dute bertan behera utziko. Aspalditik ari dira hori prestatzen. Ez da garai ontako krisiaren ondorio bat. Hau garbi eduki behar du jendeak. Krisiaz baliatzen ari dira aspalditik lortu nahi zituzten gauza batzuk lortzeko. Eta guk hori argi daukagu eta aurrerantzean ere jarraituko dugu eta gure behineko helburu bat behintzat izango da pensio dunen mundu horretan dagoen jende guztiari helarazi parte hartu behar duela gauza hauen konponketan. Ezin duela erretiratu eta esan, bueno, gureak ja egin du eta gupa daukagu gure pensiotxo bat eta horrekin konpondukoa, ez da hori kontua. Guk gure arazoak konpontzeko antolatu egin behar dugu gure burua. Aurrera eraman behar ditugu asmo batzuk. Eta gero eta jende gehiago erakarri behar dugu borroka horretara. Bakoitzak bere neurrien arabera, bere indarren arabera, baina denok hor gaur egunean faltan botatzen dugun gauza bat hori da. Langile munduan ibili diren gaurko pensioniste hoien eszeptizismoa, bueno, ba nekea, ezina eta holako gauza batzuk. Eta horri buelta eman behar diogu.
Bai, zuek ere Xabier kalean baduzuela zer esana.
Bai, nik uste dut hor bi gauza importanteak hartu beharko genitu ustela kontuan, ez? Alde batetik elkartasun behar hori, hor Mikel aipatzen duen bezala, elkartasuna nahita nahiezkoa da. Hau da gu pensionista bezala nahiko ez dakit sakabanatuta gaude, hori egia da, baina bueno, pizkanaka lortzen ari gara hori buelta ematean nolabait, eta gero da, ba hori, ba perspektiba ez galtzea eta memoria historiko hemen ere memoria historikoa oso importantea dela. Hau da, gogorazi behar dugula, ze guk perspektiba hori badaukagu, urteen boderioz, ba, transmititu behar duguna da hori, lehen ere azpimarratu dena. Hemen historian zehar lortu diren aurrera pausuak edo eskubide horiek izan direla borroka luze baten ondorio. Eta hori galtzen ustea, hori, bueno, nire ustez, denon, ardura, hori galtzen ez ustea denon ardura izan beharko lukela, ez? Atzo, Arratzaldeko mobilizazio ostean komunikatuan esaten zuten, erreforma hauek, lan erreforma eta erreforma sozialak hasi zirenetik, gutxi gara bera eguneko berrogei zea, eskubide galdu direla. Hori errekuperatzea bakarrik ez dugu esan nahi hemendik aurrera pausak ematea baizik, eta hori errekuperatzea bakarrik lortzeko berriz zelako aleginak egin behar ditugun. Ba, nik uste dut hortan saiatu behar garela. Ez dago beste bueltarik. Sistema honek gero eta elikagai gehiago behar ditu, antza denez, eta ez da asetzen, eta gu horri nolabait aurpegia plantatu behar dugu. Hori da, ez dago beste...
Beste biderik. Batira, iruditzen baldin bazaizue, hementxe utziko dugu, bazuen hausnarketa ere jaso nahi genuelako, esan dugun moduan ordea badugu beste gai bate zuekin aipatzeko, eta bueno, modu batera edo bestera, ez dakit honekin lotura izan dezakeen, baina martxan jarri edo abiatu berri duzuen proposamen baten ingurukoak ba azaldu nahi ditut, pixka bat ere udaletxetara eta diputazioetara jo berri duzuelako, ezta? Pertsona nagusien taldeak edo bai, ba egoera latzenean daudenak agian ba zenbait laguntza beharrezko dituela edo eskatzeko, bueno, nola da kontua, azaldu ezazue zuek agian hobeto, Mikel?
Bueno, bai, esan dugun bezala hemen greba orokor batek bere fokoa puntu batutara edatzen du eta zuzentzen du, baina gero egunean eguneko gauza txikiak ere existitzen dira. Eta hoiei batzutan erantzun nolabait ere praktikoago bat eman behar zaie. Aspalditik ohartuta gaude pentsiodun asko ba arazo ekonomiko larriekin daudela hilabetearen bukaerara heltzeko. Eta jende horientzat euro gutxi batzuk oso importante bilakatzen dira. Ez da ekonomia hundien kontua, baizik eta ekonomia txikien, eguneroko ekonomiaren, eta alderdiozatik badakit udal eta diputazioetan aldundietan egoten direla laguntza batzuk, baina batzutan iruditzen zaigu laguntza horiek pixka bat oraindik ere gehiago zorroztu daitezkeela eta premia oso konkretoetara zuzendu daitezkeela. Gu konkretoan orain dela gutxi planteatu genuena izan zen eskutitza bialtzea edo eskuzera matea batzutan, zenbait kasutan, udal eta foru aldundiei. Zeinetan adirazten genien, guk nola ikusten genuen, batez ere 700 euro baino gutxiago kobratzen duten pentsiodunen egoera ekonomikoa. Importantea da, ez gara edonorentzat eskatzen ari. Guk uste dugu, gure gizartean 700 euro baino gutxiago kobratzen duen jendearentzat arazoak hor daudela. Ez da aski esatea, Espainiako gobernua bere momentuan esan zuen bezala, ba, gure kolektiboa dela nolabait ere aurten hobekuntza bat zen, izan duena pentsioen hobekuntzan, euneko bat. Horri kontuak ateratzen bat zaizkio, euneko bat oso gutxi da, adibidez, 900 euro kobratzen dituen batentzat, 900 euro dira hilabetean, baina argindarra, ura, garraioa, beste hola gauza txikiak, janariak, zenbat igo diren ikusita,
guk
kalkuluak egin ditugu, eta batez beste, hilean 40-50 euro inguru gehiago kostatzen dira. Orduan, 900 eurorekin, 50 ez dituz, tapatzen.
Ez zunek ez.
Orduan, eskari batzuk egin ditugu, eta prentzaurreko nagusi bat egin zen Iruñean aurkezpen orokorra egiteko. Nola, asmoa hori zein zen, eskariak zeintzu ziren, eta gero, hiriburu bakoitzetan ere egin genuen beste prentzaurreko txo bat.
Bueno, beraz, alako plataforma berezi bat edo jarri duzu martxan, Xavier.
Bai.
Bueno,
bai, hori ja abian da, eta, bueno, Gipuzkoan zazki Donostian hori ja martxan jarri da. Araban Gasteizen eta Laudion zea martxan jartzuko asmoa zegoen, Nafarroan Iruñan noski, eta gero hemen Bizkaian, ba, Bilbon, Getxon, Barakaldon, eta albaldimazen mintzatu ondarrun. Bilbon egin genuen, joan zen, oin dela, amarr egun edorrela egon ginen, udaletxeko zerbitzu sozialeko arduradunarekin, eta, bueno, ba, harrera ona izan zen, eta beraiek, bueno, guke, Mikele gaipatu duen hori, zera, asmoa eta hori dena, plantatu genien, ez, eta, bueno, beraiek argitu ziguten, behaien presupuestoten eta hori, kezka hori, ba, berbizikoa dela, persona horien beharrak eta nolabait erantzunak ere ematen ari direla. Zehazki aipatu ziguten, ba, presupuesto, udaletxeko presupuestoen barruan, ba, gutxitzea izan ez duen, edo jaistea izan ez duen, presupuesto bakarra hori izan dela hain zuzen ere, prestakuntza sozialtarako presupuestoa. Bueno, guk ondo iruditzen zaigu, baina esan genien beharrak asko handitu direla alde hortatik. Orduan, presupuestoak ez direla nahikoak, ez mantentza bezik eta segurazki alde hortatik igo egin beharko liratekeela. Gu orain zefasean gaude, pues hor kontrastatu behar ditugu, beraiek emandako datuak, eta guk errealitatetik jasotzen ditugunak, ikusteko, ba, bueno, ba, non dauden utxune horiek, eta porque egon segur gaude, egon badaudela, eta horiek bideratzeko, ba, pausoak emateko, zera, asmoarekin. Gero, gauza interesgarria behar bada, ez, hori aztertu behar dugu, gure asanbladetan eta, baina izan zen, eman aipatu ziguten, nor badagoela, Zerbitzu Sozialeko konseilu, udal konseilu bat, eta hor batzorde batzu daudela, batzorde bat personan nagusien ingurukoa dela, eta horra, ba, joateko gonbitea egin ziguten. Gu, prinsipio oso ondo ikusten dugu, eta gu, desalgo, informazioa jasotzeko bide guztiak jorratuko ditugu. Hor daude gauzak, momentu zeharremanak, bueno, ba, positibo izan dira, erantzuna positibo izan da, eta guk hori probestuko dugu, eta horti, desde luego, gure helburua, Mikel gaipatu duen bezala, persona horiek oso pragmatikoa, oso praktikoa da helburua, eta da persona horiek hilean zehar, ba, bizitzeko duintasun ez bizitzeko haina izan dezaten lortzea, ez hori da gure helburua.
Bai, horren,
bai, Mikel.
Horren aritik, esango luke, ba, esan dugun bezala, egoera horretan dauden jendeentzat euro batzuk importanteak direla. Eta batik bat guk eskatzen genuena edo gogotan jartzen genuena zen, bueno, ba, zergatik etzaie persona horiei, esan dugun bezala, 700 euro baino gutxiago kobratzen duten jendei bakarrik ari gara,
Bai.
Ura eta estoldak kobratzeko bilabetero pasatzen zaigun faktura hori, izan daiteke 20, 25, 30 eurokoa, izan daiteke hori doain eman. Etxezetxeko ordutegia gehitu. Krisi hasi zenean, neurri handi batean gutxitu egin zen ezindutakoei etxera joaten zitzaien laguntza hori. Gutxitu egin zitzaien, ba, guko esaten dugu berriz ere luzatzeko eta lehengo duintasunen jartzeko. Beste puntu bat, azpimarratzen genuena zen, ba, ikusita dago, laguntza sozialak eskatzera doazenen tramiteak izugarri luzatzen direla. Azten den egunetik zerbait ikusi arte, hilabeteak eta urteak pasa daitezke, horrela esaten den bezala. Bolo ba, hori tramite horiek arindu, azkartu eta erraztu egin behar dira. Eta gero batzutan, ba, izaten dira baitere, etxetarako sarbideetan lantxikiak egin beharrak, komunidadeak egiten dituela, edo ez dakiz zer, baina bakoitzari tokatzen zaio bere partea, ba, gauz horietan ere, ba, neurri batean laguntza batzuk eman jende hauei. Bazterretan jende asko dago, komunidadeetan egiten diren lan horietarako beraien tokatzen zaiena nekez ordaindu dezaketena. Orduan, badakit, ez dela loteria bat, baina, bueno, hemendik 20 euro, bestetik 30 euro, ba, pixka bat behintzat jendeari laguntza txiki bat emateko gauza hori euki.
Guk hor, azpimarratzen geniena, zen ze, sensazio hori edo percepzio hori izan genuen momentu batean, ez? Beraiek nolabait ematen zigutela, bai, informazio bide asko, informazio bai. Jasotzeko bide asko, bai webak, bai, osea, bai web horriak eta bai atabar, baina, bueno, ba, beti bezala, ba, gizu, bulego batean dagoenak, pues, ikuspegi hortatik lan egiten du askotan. Eta aldiz guk azpimarratu nahi genuen, ba, datu hoien atzean, zenbaki hoien atzean, persona zehatz batzu daudela, eta aurpegia daukaten persona zehatz batzu, eta, bueno, guk nolabait oie, persona horien gandik, edo gure artean hoiek egon badaudela, eta oso hurbil gaudela. Eta orduan gure edo gu, guri entzutea oso importantea izan daitekela, ez? Zehaztasunez aztertzeko kasu horiek. Guk hor egin genuen batez ere ez dakit indarra, ez? Eta hortik saiatuko gea. Oda, ba, nolabait datu eta portzentai horiek nolabait personifikatzen edo behintzat aurpegi zehatza jartzen eta hortik joango gea.
Hori da, azken batean datu erreal horiek zuek eskutan duzunak, ba aurrez aurre jarri nahi duzuelako beraiekin, ezta?
Hori da.
Bueno, esan duzue, momentuz esperientzia positibotzat hartu litekeela. Mikel,
bueno, lehenengo urratsa da.
Bai, hori da, hori bai. Da. Hori izan nahi lehenengo urrats honetan behintzat, ba positiboki hartzeko moduko hasiera bateko harremana izan duzuela.
Bai.
Honen noski jarraipena beharko du, ezta?
Ba, lehen aipatu duen bezala, ba guri positibo iruditzen zaigu, ba Bilbo bezalako herri handi batetan, ba baldin badago zerbitzu bat, bueno, kontseilu bat arazo hauek eta tratatzeko, argitzeko, eztabaidatzeko, bueno, basarri askotan badakizu gauza hauek gelditzen dira web horriko organigrama batetan.
Ba, bai,
eta ez dira kalera ateratzen, edo ez zaizu zuri heltzen. Bueno, guri esan zaigunean, hau badaukazue, bide hau hor daukazue erabil, eta guk egin dugun lehenbizuko hausnarketa izan da, bueno, hor egia da, baldin badago, bueno, guazen ara. Ez duela gure gustora funtzionatzen, saia gaitezen behintzat, funtziona dezan. Eta espada biderik ikusten, orduan posible edo errazago izango da guk ere gure kexak adiraztea. Zertan hobetu behar den edo zer egin behar den. Eta guk momentu honetan garbi daukagu hor parte hartu behar dugula. Oain, espero dut... sarri askotan izaten den arriskoa izaten da, ba, bueno, nolabait ere hor dago, baina hor dago, besterik gabe. Ez du funtzionatzen, eta organigraman agertzeko oso ondo dago, baina gero ez du eraginkortasunik, bueno, ba, hori da ikusi nahi duguna. Ez gaitzatela, bueno, asko balio ez duen gauza batetara eraman, Adorno bezala dagoen zerbaitetara, ez dut uste. Baina, behintzat, gure aldetik, borondate ona adiraziko dugu eta baita ere prestutasuna hor parte hartzeko eta haiekin kolaboratzeko.
Bai.
Eta berdin herri beste herrietan.
Hori da. Xavier?
Zietasun bat ere egitekotan, ba, hor berriro ere azpimarratzen genuena zen, bueno, beraiek behin da berriro esaten ziguten, begira, gu oso sensibilizatuta gaude arazonekin, eta hor dago froga, presupuesto hori ez dela gutxitu, mantendu egin dela, eta bat, baina, guk esaten genien, bai, baina hemen lehentasunak oso argi eta garbi geratu behar dira. Udaletxe batean, olako lehentasunak definitzen dute bere ezaugarria, ez? Udaletxe baten ezaugarria. Eta... Bilbon zehazki ikusten dugu, ba, beste azpiegitura aipatzen direnean, eta hor, ez dela inongo, ez dakit, ez dela inongo arazorik izaten zorpetzeko, baina leporaino, eta hori aurrera ateratzeko, ez? Eta hori, beraiek ere onartzen zuten, kritika hori nola bai. Eta guk hori esaten genuen, bueno, ba, hemen uste dut, udaletxe baten definitzen duen, zera, irizpidea dela, lehentasunak non markatzen diren. Eta gaur egun krisia, bueno, bai, egoera sozial, ba, honetan, ba, hemen zue jakin badakizue, zuen zera, erroldan dauden persona asko eta asko oso egoera zail lehan bizi direla. Hori lehentasuna izan behar du udaletxe batentzako. Eta, bueno, mogu horri lotzen gara, ez?
Bai, Xabier egizaten duen horren ari da, puntxo bat. Nik uste dut hemen arazorik nagusiena ontan datza da. Udaletxe batean, eta gu konkretoan joan ginenean, zerbitzu sozialetako persona batekin hitz egiten dugu, ez?
Mm-hmm.
Baina persona sozial, zerbitzu sozialetako pertsona horrek goitik partida bat hartu du. Eta partida horren barruan mugitu beharra dauka.
Bai.
Eta berak ez dauka ahalmenik hortik kanpora ateratzeko. Eta hori da hautsi nahi dugun dinamika. Diru partidak jarri behar dira premiak dauden proportzioan. Eta ez alderantziz. Diru partida bat jarri eta horrekin konpondu ahaldena estaltzen.
Bai, bai.
Buelta eman behar zaio, eta nik uste dut hor dagoela bi filosofia posible hoien talka.
Bai, inolako zalantzarik gabe, argi eta garbi. Utzi duzu azken puntu hori, Mikel. Iruitzen baldin bazaizu hementxe utziko dugu, 11 puntu-puntuan direlako, eta bai. Ez dugulako gehiagorako tarterik. Xabier Isasa, Mikel Arginarena, eskerrik asko. Eta, bueno, orain oporrostean izango dugu. Elkarren berri, beraz, aprobetxatu. Egunak zui ere dagokizuen neurrian.
Dale.
Bai.
Segi ondo bitartean. Beste bat arte.
Aio.